20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 1. je septembar 2015. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Andreja Stratilata. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najnovijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros na praznik svetog mučenika Andreja Stratilata svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Duga kod Podgorice. Koleginica Olivera Balaban razgovarala je sa sveštenikom Sinišom Smiljićem, čija škola vjeronauke je pobijedila na ovogodišnjem 16. po redu Saboru pravoslavne djece Crne Gore. Na 13. nedjelju po pedesetnici u selu Necvijeću, nedaleko od Trebinja, u hramu Uspenija Presvete Bogorodice, služena je sveta arhijerejska liturgija i proslavljena slava hrama. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje sveštenstva. U petak 28. avgusta u svetovavedenjskoj obitelji manastira Lepavina svečano proslavljen praznik Uspenija Presvete Bogorodice. U emisiji Danas aktuelno čućemo najnovije informacije iz Bihaćko-Petrovačke, Raško-Prizrenske, Zvorničko-Tuzlanske i Kruševačke eparhije.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros na praznik svetog mučenika Andreja Stratilata svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Duga kod Podgorice. Nakon pročitanog začala iz svetog evanđelja, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije se sabranim vjernicima obratio riječima liturgijske besjede.
Prečistom u obrazu tvojemu poklanjaju se blagi, prosjaše pregrešeni naši, oproštenije prečistome obrazu tvome klanjamo se blagi. Pjesma koju pjevamo u slavu i čast svuda prisutnoga, Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, koji je u dubinama bića založio klicu vaskrsenja, a vaskrsenjem svojim otkrio tajnu punoće sveukupne tvorevine i rađenja na zemlji roda ljudskoga i svakoga stvorenja. On je nazvan ustima svetoga apostola Pavla, da je ikona, da je obraz, da je lik Oca nevidljivoga, a on je onaj po čijem liku, po čijem obrazu je sazdan čovjek, sazdan po liku i po podobju Božijem. Ta likovitost i slikovitost je u prirodi sveukupne Božje tvorevine, upravo što je ona ocjaj i odraz njegovoga vječnoga božanskoga lika, a naročito čovjek koji je oslikava i njegovu božansku prirodu time što je zadahnut dahom života i njegovu čovečansku prirodu time što je sazdan po liku i podobiju njegovom. Otuda je ikona u prirodi sveukupne prirode, ikona preko ikone Božije nama se otkriva tajna svega onoga što je nevidljivo. Zato mi čestujemo ikone, čestujemo ikonu Gospoda i Majke Božije. I brojne su ikone Majke Božije i ikone i likovi Hrista Boga našega, od onoga prvoga koji je po drevnom predanju car Avgar skinuo sa lika Hristovoga, kada se on ubrisao onom plaštanicom koju je Avgar poslao da bi se preko nje iscijelio, pa onda poslije toga redom kroz svoju istoriju brojni su sveti likovi preko kojih se otkriva slava Božja i preko kojih se nama daruje blagodat i osvećenje, naročito ikone i likovi presvete Bogorodice, čudotvorne, divne od Bogorodice koju je naslikao sveti apostol i evanđelist Luka i koja se umnožila u razne divnim ikonama širom Vaseljene, kod nas na Cetinju je ona čuvena ikona Bogorodice Filerimos, ikona svetoga apostola evanđelista Luke po predanju, a druga ikona Bogorodica Pećka Krasnica, ikona koja također se slovi i slavi kao ikona koju je sveti Luka, sigurno da je prvu takvu ikonu i naslikao sveti apostol evanđelist Luka, a posle po njoj su slikane brojne ikone kroz istoriju, a svaka od njih nosi ime evanđelista Luke, jer je upravo oslikana i naslikana prema onoj prvoj slikanoj rukom svetoga evanđelista do Bogorodice, to je ručice, pa onda do Vladimirske čudotvorne ikone i drugih čudotvornih ikona i evo i ove ikone sve carice presvete Bogorodice, čiji je divni čudesni pokrov evo stigao i do ove svete obitelji, da je osvećuje, da je prosvećuje, da preko nje sestre koje ovdje se podizavaju, da se ugledaju na presvetu Bogorodicu, na njenu celomudrenost, na njenu svetost, da kao što je ona postala obitalište slave Božje i rodila Hrista Boga našega, da i one obitalište slave Božje i Duha Svetoga postanu i svojim celomudrijem i svojom čistotom, da se ugledaju na presvetu Bogorodicu, noseće u sebe bogorodičinski dar rađanja sebe silom Duha Svetoga i duhovnim rađanjem i preporađanjem i drugi koji se sabiraju oko svete ove obitelji. Zato se poklanjamo prečistom obrazu Hristovom, cjelivamo ikone svetih Božjih ljudi, a posebno cjelivamo ikone presvete Bogorodice, a danas evo ikone sve carice nebeske, čijim molitvama i molitvama svetoga Andreja Stratilate i prepodobnoga Teofana, da Gospod i nas osvijetli, prosvijetli i da i u nama i kroz nas zasija prečisti obraz Hrista Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Koleginica Olivera Balaban razgovarala je sa sveštenikom Sinišom Smiljićem, čija škola vjeronauke je pobijedila na ovogodišnjem 16. po redu Saboru pravoslavne djece Crne Gore.
Pa evo ovako, znači, meni je zaista ta nagrada prvo, u stvari prije, kako bi to priznanje, znate, to sam ja doživio kao jedno priznanje, ne priznanje, nego više kao jedan putokaz da eto ono što smo radili, ne ja samo, nego naravno tu je mnogo ljudi još koji pomažu, koji učestvuju svemu tome, čak šta više, može više nego ja sam i sama djeca koja doprinose tome svojom ljubavlju, aktivnošću i svim tim što čini našu školu. Da dobijemo to priznanje, u stvari tu potvrdu da smo na pravom putu. E to je ono što za mene zaista najbitnije od svega, da je stvari to potvrda da ono što smo radili i što planiramo da radimo, da je to dobro što radimo i da je to blagosloveno i da samo nastavimo tako. To ja mislim da svaki čovjek bi u tom slučaju slična priznanja tako na to i gleda, znate, jer ono kao kažu kao za ta priznanja nagrade da čovjek tako eto gordi se pa da se hvali s tim ili da mu to u tom značenju zaista to mislim da nema mjesta tome, nego Evo, baš sam pričao i s djecom i sa našim saradnicima škole koji pomažu da je to nagrada svih nas i potvrda da ono što radimo, da radimo ispravno i da treba tako da nastavimo. Eto, to smo mi tako doživjeli i zaista nam je bilo to veliko iznenađenje, velika radost da je naš mitropolit na taj način blagoslovio našu školu, naš rad, trud.
Na 13. nedjelju po pedesetnici u selu Necvijeću, nedaleko od Trebinja, u hramu Uspenija Presvete Bogorodice, služena je sveta arhijerejska liturgija i proslavljena slava hrama. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje sveštenstva. Nakon svete liturgije i svečane litije uslijedilo je blagosiljanje slavskog kolača, a potom su domaćini upriličili posluženje za sve goste. Nesumnjivo je da su ovi dobri domaćini dočekali raširenih ruku i otvorenog srca sve goste i ugostili ih onako kako to samo znaju domaćini sela Necvijeće. U petak 28. avgusta u Svetova Vedenjskoj obitelji manastira Lepavina svečano proslavljen praznik Uspenija Presvete Bogorodice. U Lepavinskom manastiru se na praznik Uspenija tradicionalno okuplja veliki broj vjernog naroda koji dolazi iz čitave Hrvatske, ali i iz Srbije, Republike Srpske, kao i iz mnogih zemalja zapadne Europe, da liturgijski proslavi praznik Uspenija Presvete Bogorodice i da pred njenom čudotvornom ikonom uznese svoja blagodarenja i svoje molitve, znajući da mnogo može molitva maternja pred milosrđem vladike. Na ovogodišnje praznovanje okupilo se nekoliko stotina vjernika da bi učestvovali u božanstvenoj liturgiji kojom je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije. U sasluženje igumana manastira Lepavina, arhimandrita Gavrila te časnih prezvitera, svešteno monaha i đakona sveštene mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Po završetku evharistijskog sabranja visoko preosvećeni mitropolit Porfirije je besjedio vjernom narodu o veličini i značaju praznika Uspenija Presvete Bogorodice, rekavši da je ovaj praznik slavljenje Presvete Majke Božije bez koje se svijet ne bi udostojio spasenja, jer se bez nje ne bi rodio Sin Božji.
I zato, braće i sestre, ovo je još jedna potvrda, još jedan dokaz, ali nama postoje da smisao života postoji, da smrt nije posljednje što čovjek može da kaže o sebi, da je zapravo smrt usnuće i kao što je Gospod raspet na krstu i umro, tri dana u grobu boravio i pobedio smrt svojim vaskrsenjem i Presveta Bogorodica bila uzeta na nebo, tako će, braće i sestre, i svaki od nas po obećanju Božijem, po veri našoj, po nadi našoj, pri drugom dolasku Hristovom da vaskrsne. Ali će jedni vaskrsnuti za život, a drugi će vaskrsnuti za smrt. I zato, braće i sestre, makoliko bilo teško suočavanje sa smrću, makoliko prirodno bilo da osjećamo agoniju u odnosu na smrt, evo, vaskrsenje Hristovo i uspenje Presvete Bogorodice nas postiče da se molimo Bogu da se oslobodimo agonije pred smrću i da veću agoniju, veću brigu imamo o tome kako svoj život ovdje provodimo na zemlji. Naravno da je primjer nad primjerima za nas Presveta Bogorodica. U svemu vrinska, u svemu sveta, sva ljubav čitavim svojim bićem živi za drugoga. Još uvek za njenog života, kao što je bilo i kada je Gospod propovedao, a još nećma posle njegovog vaznesenja, obrišili su se neprijatelji Hristovi i na nju i na učenike njegove. Obrušili su se na crkvu, ne samo vređanjem, ne samo ponižavanjem, nego i oduzimanjem života, i to na najstrašnije moguće načine. Ali Presveta Bogorodica, ukrašena svakom vrlinom, kao ona kroz koju je Bog postao čovjek i kao ona preko koje mi ljudi možemo postati bogovi.
Nakon božanstvene liturgije, mitropolit Porfirije je predvodio litijski ophod oko manastirskog hrama te blagoslovio slavsko žito i kolač, poslije čega su svi prisutni ugošćeni za prazničnom trpezom koju su pripremili lepavinski monasi uz pomoć mnogih poklonika i prijatelja manastira. Vjerni narod eparhije Bačke svečano je proslavio praznik Uspenija Presvete Bogorodice. U petak 28. avgusta u svim hramovima služene su svete arhijerejske liturgije, a posebno radosno je bilo u Svetu Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, hramovima u Bačkom Jarku, Titelu, Subotici, Pivnicama, Kuli, Čurugu i Kaću. Prestoni praznik Hramovna slava Uspenije Presvete Bogorodice proslavljeno je u Novosadskoj Bogorodičinoj crkvi posebno svečano. Tržestveno bdenije je služio protojerej Stavropor Milivoj Mijatov, arhijerejski namjesnik Novosadski prvi, u sasluženje 7 sveštenika i jednog đakona, a uz prisustvo četvorice uspenskih sveštenoslužitelja. Na sam dan praznika, u kojem sva crkva Hristova odaje slavu i hvalu Presvetoj Bogomajici, evharistijskim sabranjem u Novosadskom Svetu Uspenskom hramu načelstvovao je predstojatelj Crkve Božije u Bačkoj, preosvećeni vladika Irinej, u sasluženje sabora, prezvitera i đakona iz eparhije Bačke i dvojice vojnih sveštenika, a uz blagoljepno pojanje hora Antifon. Posle pročitanog evanđelja, vladika Irinej obratio se sabranom vjernom narodu Božijem očinski nadahnutom besjedom.
Sabrani smo danas na praznik za koji sveti prepodobni Justin Celinski, Justin Popović, u svojoj besedi pre dosta godina, 1974. godine, na današnji dan, veli da je to veliki i sveti praznik, pun sile gospodnje, pun blagodati Božije. I još ga naziva drugim praznikom Vaskrsa, drugim Vaskrsom. To je praznik uspenja, ili na savremenom srpskom jeziku usnuća, upokojenja Presvete Bogorodice, koji crkva proslavlja, kao što i inače uvek proslavlja dan upokojenja, dan smrti, kako svakodnevnim jezikom kažemo, svetih svojih ugodnika. Retko kada, u nekim samo slučajima, proslavljaju se i drugi datumi iz života pojedinih svetih, počevši od samoga Gospoda, pa preko Presvete Bogorodice, do svetoga Jovana preteče. U slučajima drugih svetih, retko se proslavlja bilo kakav drugi događaj, osim upokojenja, koji se smatra da za svete, za istinske hrišćane, nije dan smrti i ništavila, nego dan rođenja za besmrtni, večni, blaženi život u zajednici ljubavi sa Gospodom ljubavi. Zato se taj dan proslavlja. Ovaj praznik je izuzetan i po tome, i među bogorodičnim praznicima, i među drugim praznicima, što je usnuće bogorodične, njeno upokojenje, samo deo sadržaja ovoga praznika. U Svetome pismu Novog Zaveta inače je malo toga zapisano od strane bogonadahnutih evanđelista o ličnosti i o životu Presvete Bogorodice. I u toj činjenici se između ostalog ogleda smernost sluškinje gospodnje, kao što su njene reči koje je sama za sebe rekla. Evo, sluškinje gospodnje,
Blagodarim Gospoda što pogleda na smernost sluškinje svoje.
Hram Uspenija Presvete Bogorodice bio je mali da prihvati sve one koji su došli da se pomole Gospodu i Presvetoj Bogomajci, ali su svi prisutni mogli da pored krsta u porti hrama posle trokratnog ophoda oko hrama učestvuju u molitvenom obraćenju živome Bogu kojim je episkop Irinej blagoslovio slavski prinos, kolač i koljivo. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je u nedjelju 30. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Teodora Tirona u Mogili nadomak Vitine. Episkop Teodosije je pred sam početak liturgije osvetio i blagoslovio novo postavljeni ikonostas. Hram je bio pun vjernog naroda koji je pristupio pričešću svetim Hristovim tajnama. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije u subotu 29. avgusta u popodnevnim časovima osvetio je obnovljeni hram posvećen Svetoj Trojici u selu Bosanski Doljani, opština Bihać. U besjedi nakon osvećenja vladika Atanasije je govorio o vaskrsenju hrama kao vaskrsenju narodnog bića. Crkva će ostati da svjedoči o vjeri, snazi i postojanju srpskog naroda u ovim krajevima. Vladika je pohvalio trud nekada žitelja ovoga sela, građevinskog odbora i njihovog sveštenika i uručio priznanja onima koji su svojim učešćem ugradili dobar dio sebe u hram.
Podsjećamo se da je Gospod naš iz svoje ljubavi prema rodu ljudskome sišao među nas i obukao se u naš ljudski sastav, u naše telo i proživeo naš život. Da bi bio sa nama i da bi naše prostore preobrazio. Da svaki prostor ljudskog života bude prohodan. Mi znamo da ima mnogo stradanja na prostoru na kojem živimo i to ne znamo iz neke teorije nego iz vlastitog iskustva. Ali kažem, Gospod naš je prošao našim prostorom i uvijek je prisutan sa nama i pomaže nam da živimo život na ovom prostoru. Pomaže nam i svojim znanjem, svojom mudrošću, tako što nas on poučava pravilnom načinu života, dostojnom čovjeka i uspješnom načinu života. I ne samo da nam daje uputstva, on nam daje i silu da možemo živjeti na ovom prostoru. Ne smijemo zaboraviti da je on Gospod naš koji je pristao da bude poslan i u smrt i pristao da bude položen u grob, ali je pokazao svoju božansku moć tako što je pobijedio smrt i iz groba ustao. To pominjem namjerno zato što i njegovi sledbenici prolaze kroz stradanje i kroz mnoge smrti i smrti ustaju. Na ovom našem prostoru se i umire i vaskrsava. I sve što je srpsko i pravoslavno ima to iskustvo umiranja i vaskrsenja. I ovaj vaš sveti hram dijeli sudbinu svih pravoslavnih i on je zalazio i u smrt, ali ponovo se obnavlja, vaskrsava.
U selu se vijekovima narod okupljao na ubrus, dan kada se crkva sjeća prenosa nerukotvorenog obraza ubrusa Gospoda našeg Isusa Hrista iz Odese u Konstantinopolj. U proteklom ratu svo selo je raseljeno, danas u selu ne živi niko. Međutim, narod koji je raseljen širom svijeta nastavio je da se okuplja, da saburuje jednom godišnju u selu. Tim povodom pokrenuta je i obnova hrama. Hram je obnovljen kao prva kuća u selu, kao prvenac po uzoru na Hrista, da svojim vaskrsenjem uvede u život i samo selo. U nedjelju 30. avgusta njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svete prepodobne mati Paraskeve u selu Mala Vrbnica kod Brusa. U liturgijskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernicima, preosvećeni vladika David je kazao:
sve što je u knjizi života, evanđelju napisano je nas radi našega pristupa Gospodu, i to na način kako je njemu ugodno. I još je napisano da bismo vršili dela Božje na zemlji, ili da bismo uzeli učešća u delima Gospodnjim na zemlji, a ona se sva svode na jedno, da pristupimo Gospodu, da stupimo u zajednicu s njim i da zatim na svu večnost ostanemo u toj zajednici. Gospod je kroz svu biblijsku istoriju sveta činio, slao je dakle vinogradare svoje, sluge svoje, da obdelavaju zemlju među narodima, najpre u izraelskom narodu iz koga je trebalo da se javi taj sin o kome je reč u ovom evanđelskom kazivanju. Proroci su pripremali narod, ali su prolazili, znamo kako, bivali zatvarani, gonjeni, mučeni, ubijeni, i to vršeći onu volju Božju, pripremajući vinograd da rodi bogatoga roda, ili da se što više ljudi pripremi za dolazak Gospodnji, da prihvati spasenje. Na kraju biva upućen sam Sin Boži, dakle dolazi sami Gospod u svoj vinograd, u svoj svet, u svoje ljude.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo prognozu vremena. U Crnoj Gori se jutros očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, u južnim i centralnim predjelima i tropski toplo. Samo se tokom jutra u sjevernom i centralnom dijelu očekuje svježe, ponegdje i maglovito. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 10 do 18, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 27 do 35, u dolini Zete i do 40 stepeni.
Danas aktuelno.
Ovo je, draga braće i sestre, bila informativna emisija Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom.